šajā izstādē ir gan ārkārtīgi klasiski darbi, kur ir portretā izmantots kā pamats Andreja Upīša portrets jaunībā 1919. Gadā. Gan ir arī komiska parafrāze par visiem pazīstamo frāzi Andrejs Upīts vārds kā krūpīts. Gan arī kāda māksliniece parādījusi, cik grūti viņai un viņas ģimenē nācās izlasīt Andreja Upīša zaļo zemi. Ļoti interesants ir līdz Frederika Pelnes darbs par Andreju Upīti 1919. Gadā. Tas ir visiem atpazīstams portrets, kur Andrejs Upīts ir ar cigareti rokās, bet viņa rokas ir starkanā krāsā.